Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանը կարող է ազատ արձակվել 1 միլիարդ դրամ գրավի դիմաց այս պահին, սակայն նա շարունակում է մնալ ճաղերի եթևում, քանի որ ըստ փաստաբանի սահմանված գրավի վճարման համար անհրաժեշտ գումար չունի։ Կարողանան արդյոք ընտրականորեն զգրքի նորացված տարբերակի մշակմամբ զբաղվող կառավարական և խորհրդարանական հանձնաժողովներն իմի բերել իրենց առաջարկները, հանդես գալով փաստաթղթի մեկ միասնական տարբերակով։ Այս թեման են քննարկում արդարադատության գործող և նախկին նախարարները։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կլսենք մամուլի տեսությունը, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Ֆրանսիայի ղեկավարությունը կշարունակի ակտիվորեն աշխատել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ, այս մասին նշված է Ելիսեյան պալատի հայտարարության մեջ, որ տարածվել է ուրբաթ երեկոյան Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի բանակցությունների ավարտին։ Ֆրանսիայի նախագահն ընդգծել է, որ կշարունակի ջանքեր գործադրել Ղարաբաղյան խնդրի բանակցությունների վրա հիմնված լուծման որոնման ուղղությամբ, բանակցությունները հակամարտության երկարաժամկետ հեռանկարում վերջ տալու և տարածաշրջանի ժողովրդների շահերին համապատասխանող միակ տարբերակն են, նշված է հայտարարության մեջ։ Մակրոնը նաև ողջունել է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հուլիսի 11-ին Բրյուսելում կայացած բանակցությունները, Ֆրանսիան, ամերիկացի և ռուսաստանցի համանախագահների հետ միասին կդիմի բոլոր հնարավոր նախաձեռնությունների իրականացմանը բանակցային գործընթացում առաջընթաց ապահովելու նպատակով, նշված է Ելիսեյան պալատի հայտարարության մեջ։ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին իրաջակցությունն է հայտնել երկրի նախագահ Հասան Ռոհանիի ավելի վաղ հնչեցրած այն հայտարարությանը, որի համաձայն իրադարձությունների անբարենպաստ զարգացման դեպքում Թեհրանը կարող է արգելափակել Օրմուզի նեղուցը։ Ռոհանիի հայտարարությունը, որ եթե իրանական նավթը չարտահանվի միջազգային շուկա, ապա կդադարեցվի նաև Պարսի ծոցի մյուս պետություններում արդյունահանված էներգակիրների արտահանումը, խիստ կարևոր է, նշել է Խամենեին, հավելելով մեջբերում. Իսլամական հանրապետության նախագահի այս հայտարարությունն արտացոլում է Իրանի մոտեցումը խնդրին։ Պարսի ծոցը Հնդկական օվկիանոսին միացնող Օրմուզի նեղուցի արգելափակման դեպքում նավթի արտահանման հնարավորությունից կզրկվեն Իրաքը, Սաուդյան Արաբիան, Բահրեինը, Քաթարը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները և Քուվեյթը։ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները չեն պատրաստվում քննարկել Ուկրաինայի արևելքում հանրաքվե անցկացնելու Մոսկվայի առաջարկն։ Այս մասին հուլիսի 20-ին Վաշինգտոնում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհրդի մամուլի քարտուղար Գարետ Մարկիսը։ Դոնբասի անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններում հանրաքվե անցկացնելու առաջարկը հնչեցրել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ հուլիսի 16-ին Հելսինկիում կայացած բանակցությունների ընթացքում։ Այսպես կոչված հանրաքվեն զուրկ կլինի որևէ լեգիտիմ հիմքից, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների անվտանգության խորհրդի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Միացյալ Նահանգները շուրջ $200 միլիոն կտրամադրեն Ուկրաինայի կառավարությանը երկրի պաշտպանունակության մակարդակը բարձրացնելու համար։ Այս մասին հաղորդել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարությունը, նշելով, որ այս գումարով ուկրաինացի զինծառայողների վարժանքներ կիրականացվեն, կբարելավվի ուկրաինական ստորաբաժանումների մատակարարումների որակը։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվելու նաև կապի և կառավարման համակարգերի որակի բարելավմանը, միջոցներ կհատկացվեն ռազմական բժշկության կարիքներին և գիշերային տեսանելիության սարքերի ձեռքբերմանը, նշված է հաղորդագրության մեջ։ 2014 թվականից ի վեր Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային շուրջ $1 միլիարդ ռազմական օգնություն են տրամադրել։ Ամերիկյան իշխանությունները նպատակ չունեն ռուսաստանյան խոշորագույն ընկերություններից մեկը Ռուսալը դուրս մղել շուկայից։ Ռոյտերս գործակալությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարար Սթիվեն Մնուչինը։ Նախարարի խոսքով Ռուսալը կապ է հաստատել ամերիկյան իշխանությունների հետ մի շարք առաջարկներ ներկայացնելով, որոնք հնարավորություն կտան մեղմացնել ընկերության դեմ սահմանված պատժամիջոցները։ Որոշ պայմանների կատարման դեպքում ամերիկյան կառավարությունը պատրաստ է Ռուսալը դուրս բերել պատժամիջոցների ռեժիմից։ Մեր նպատակը ընդունելի որոշում գտնելն է, նշել է Մնուչինը։ Ավելի վաղ պաշտոնական Վաշինգտոնի ներկայացուցիչները հայտարարել էին, որ Ռուսալի դեմ սահմանված պատժամիջոցների վերացման գլխավոր նախապայմանը ընկերությունում Կրեմլին մոտ կանգնած օլիգարխ Օլեգ Դերիպասկայի բաժնի մասին նվազեցումն է։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը 3 հատուկ գործողություն է իրականացրել Բաքվից ոչ հեռու գտնվող Խոջասան ավանում, սպանելով Գյանջայի քաղաքապետի դեմ մահափորձի և հուլիսի 10-ին այդ քաղաքում տեղի ունեցած հանկարծություն պաշտոնակաների հետ առնչություններ ունեցող Անար Բաղիրովին։ Պաշտոնական աղբյուրների պնդմամբ Բաղիրովը սպանվել է իրավապահներին դիմադրություն ցուցաբերելու ընթացքում։ Նույն գործողության ընթացքումս Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների եւս 8 մարտ ձերբակալվել է։ Բաղիրովը Գանջայում հանցավոր գործողություններ կատարած խմբի ակտիվ անդամներից էր, նա սերտ կապեր ուներ Գանջայի քաղաքապետ Էլմարվելիևի դեմ մահափորձյան միջական հեղինակ Յունիս Սաֆարովի հետ, նշված է Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Ուրֆատ Երեկոյան, նոր հոսանքազրկումներ են արձանագրվել Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում։ Մի քանի ժամ շարունակ հոսանքազրկված է եղել Բաքվի, Խաթայի և Նիզամի շրջաններից գալի մասը։ Ազեր Էներջի ընկերության պնդմամբ հոսանքազրկումները տեղի են ունեցել բարձրավոլտ էլեկտրագծերում տեղի ունեցած կարճ միացումների պատճառով։ Դա այս ամիս թվով 3-րդ զանգվածային հոսանքազրկման դեպքն էր Ադրբեջանի տարածքում։ Նախորդ երկու հոսանքազրկումներն արձանագրվել էին հուլիսի 3-ին և հուլիսի 12-ին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թվարկումը։ 3-3-ին հայտնի դարձավ, որ վերաքննիչ քրեական դատարանը որոշում է կայացրել Հայաստանի պատմության մեջ աննախադեպ բարձր 1 միլիարդ դրամ կամ ավելի քան 2 միլիոն դոլար գրավի դիմաց ազատ արձակել նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանին։ Հիշեցնեմ, որ Ղազարյանը ձերբակալվեց հունիսի վերջին, դառնալով Ապորինի հարստացման մեջ կասկածվող առաջին բարձրաստիճան հայ պաշտոնյան։ Ղազարյանի մոտիկ ձերբակալության պահին 120,000 դոլար և ավելի քան 400 միլիոն դրամ էր հայտնաբերվել, որոնք նա կանխիկացրել էր Երևանյան բանկերից մեկում։ Նշեմ, սակայն, որ այս պահին Ղազարյանը շարունակում է գտնվել անազատության մեջ, նրա պաշտպանների պնդմամբ Ապորինի հարստացման մեջ կասկածվող նախկին ազդեցիկ պաշտոնյան այս պահին գոնե գրավը վճարելու հետ լուրջ խնդիրներ ունի։ Լսենք նաև Ռաբուլ Ղադարյանին։
Երեկոյան 1 միլիարդ դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակելու մասին դատարանի որոշումից հետո էլ Սերժ Սարգսյանի մերձավորներից Վաչագան Ղազարյանը դեռևս անազատության մեջ է։ Նրա փաստաբան Արմեն Հարությունյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ Ղազարյանը դեռևս գտնվում է բանտում, քանի որ գումարը դեռ չի վճարել։ Պետական պահպանության ծառայության պետի նախկին առաջին տեղակալ Հայաստանի 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանն ըստ ընթացակարգի պետք է վճարի նշված գրավը հետո միայն ազատ արձակվի։ Ազատության հարցին երբ կվճարի և արդյոք Ղազարյանի վիճակի կլինի վճարել նման խոշոր գումար, փաստաբանը պատասխանեց՝ չգիտեմ։ Ասաց նաև, որ վերաքննիչ քրեական դատարանի որոշումը ստանալուց հետո այն կուսումնասիրի և արդեն հաջորդ շաբաթ հանդես կգա հայտարարությամբ։ Հարցին էլ Ղազարյանը ընդունում է մեղադրանքը, փաստաբանը բացասական պատասխան տվեց։
Դատարանի որոշումը ինչա ասել, դատարանը ինչ տրամադրել, հայտարարությամբ հանդես դեն։ Այն ժամանակ եթե արդեն լինի կպատասխանեն։
Հիշեցնենք, վերաքննիչ քրեական դատարանը 3-3-ին որոշում է կայացրել, որ Ղազարյանը կարող է ազատ արձակվել 1 միլիարդ դրամ գրավի դիմաց։ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանը ձերբակալվել է հունիսի 25-ին Ապորինի հարստանալու, ինչպես նաև հանրային ծառայության մասին օրենքով նախատեսված հայտարարագրերում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու և հայտարարագրման ենթակա տվյալները թաքցնելու կասկածանքով։ Նա կալանավորվել էր 2 ամսով և համաձայն չլինելով դատարանի որոշման հետ, այն բողոքարկել էր վերաքննիչ ատյան։ Նրա նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով ներկայացրած հայտարարագրերում իր ունեցած դրամական միջոցների իրական չափի մասին, հայտարարագրման ենթակա տվյալները թաքցնելու, ինչպես նաև Ապորինի հարստանալու համար։ Ըստ այս գործը քննող հատուկ քնչական ծառայության Ղազարյանը չի հայտարարագրել 1,272,900 դոլար, 218,000 եվրո և 460 միլիոն դրամի գույք։ Մինչև ձերբակալումը իրավապահները խուզարկել էին Վաչագան Ղազարյանի մայրաքաղաքի բնակարանը և հայտնաբերել առանձնապես խոշոր չափերի գումար։ Ազգային անվտանգության ծառայության կադրային ռեզերվում գտնվող գեներալ մայոր Վաչագան Ղազարյանին ԱԱՑ աշխատակիցները ձերբակալել էին Երևան քաղաքի Չարենցի փողոցում գտնվող Յունիբանկի մուտքի մոտից։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդել էր, որ Ղազարյանը բերման ենթարկվելուց հետո անձնական խուզարկության ընթացքում ներկայացրել է Յունիբանկից դուրս գալու պահին ձեռքին առկա պայուսակի պարունակությունը, որում եղել է 120,000 դոլար, ինչպես նաև 436 միլիոն դրամ Վաչագան Ղազարյանի անվամբ գրանցված ավանդային հաշվեհամարից։ Իսկ նրան բանկ ուղեկցած Lexus մակնիշի մեքենայից հայտնաբերվել էր 50,000 դոլար։ ԱԱՑ հաղորդագրության համաձայն, ըստ Վաչագան Ղազարյանի, բանկից գումարի կանխիկացման նպատակը եղել է այն իրական տիրոջը վերադարձնելը, իսկ թե ով էր գումարի իրական սեփականատերը, Ղազարյանը չի ցանկացել հայտնել։ Վաչագան Ղազարյանն անձնական խուզարկության ընթացքում ներկայացրել էր առօրյա ծախսերի համար գրպանում եղած $500 ու 213,000 դրամը։ Միևնույն ժամանակ ԱԱԾ-ն հաղորդել էր, որ տիրապետում է օպերատիվ տեղեկատվության, ըստ որի Ղազարյանին բերման չեն թարգելու դեպքում, վերջինս պատրաստվում էր կանխիկացնել Արջին բանկում իր հաշվին առկա 860 միլիոն դրամն ու կնոջ, Ռուզաննա Բեգլարյանի անձնական հաշվի համարին առկա 690 միլիոն դրամը, ընդհանուր հաշվով 1.5 միլիարդ դրամ կամ ավելի քան $3 միլիոն։ Սերժ Սարգսյանի Թիկնազորի նախկին ԱԱԾ-ի խուզարկության ընթացքում հայտնել էր, թե Յունիբանկի եւ Արջին բանկի հաշիվներում առկա գումարը մոռացել է ներկայացնել բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովին տրամադրած հայտարարագրում։ Ուշագրավ է, որ հատուկ քնչական ծառայությունը մեղադրանքում չի ներկայացրել Վաչագան Ղազարյանի եւ նրա կնոջ հաշիվներում արձանագրված 1.5 միլիարդ դրամը կամ ավելի քան $3 միլիոն, ինչի մասին ավելի վաղ տեղեկացրել էր ԱԱԾ-ն։ Ընդ որում Ղազարյանն այս դեպքում եւս ասել էր, թե մոռացել է հայտարարագրել այդ գումարները։ Հատուկ քնչական ծառայության խոսնակ Մարինա Օհանջանյանն այս հարցի առնչությամբ ասել էր, որ նախաքննության գաղտնիությունից ելնելով այս պահին դեռ մանրամասներ չեն հրապարակի եւ հավելել, որ Ղազարյանին մեղադրանք առաջացնելու համար ձեռք են բերվել բավարար ապացույցներ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում շարունակվում են ընտրական օրենսգրքի նորացված տարբերակի շուրջ քննարկումները, նոր փաստաթղթի մշակմամբ զբաղվում են միանգամից երկու կառույց՝ կառավարությանից ստեղծված մասնագիտական խումբը և խորհրդարանական հանձնաժողովը։ Այս պահին կարծես որևէ հեռանկար չկա, որ այդ երկու խմբերը կարողանան միասնական փաստաթուղթ ներկայացնել, հարթելով առկա բավական լուրջ հակասությունները։ Դրան զուգահեռ խորհրդարանական և կառավարական խմբերի համատեղ նիստերը պարբերաբար ուղեկցվում են սկանդալներով։ Հիշենք, թե կուզ այս շաբաթ տեղի ունեցել ցած միջադեպը, երբ ազգային ժողովի փոխոսնակ Արփինե Հովանիսյանը, կարծելով թե իրեն չեն նկարահանում, վիրավորական արտահայտություններ էր հնչեցրել ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների կառավարական մասնագիտական հանձնաժողովի քարտուղար Դանիելի Անիսյանի հասցեին։ Արփինե Հովանիսյանն ի դեպ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի այս շաբաթվա հյուրերից մեկն է։
Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահ Ջանի Բուկիքյոն Նյուսեմին տված հարցազրույցում հիշատակել էր, որ մեջբերում եմ, նախկինում հանձնաժողովը խորհուրդ է տվել, որ ընտրական օրենսդրությունը չփոխվի ընտրություններից 1 տարի առաջ։ Այդ ժամանակահատվածը բարեփոխումների անցկացման համար անհրաժեշտ միջին ժամանակահատվածն է, բայց դա վերջնական չէ։ Կարող են լինել հատուկ դեպքեր, որոնք պահանջում են արագ գործողություններ կամ արձագանք մեջբերման ավարտը։ Թեև կառավարության ծրագրի համաձայն մինչև մյուս տարվա գարնան պետք է լինեն արտահերտ ընտրություններ, այնուամենայնիվ ընտրական օրենսդրության բարեփոխումներով զուգահեռաբար զբաղվում է միանգամից երկու հանձնախումբ, մեկը կառավարությունում, մյուսը ազգային ժողովում, որոնք գոնե առայժմ ընդհանուր հայտարարի չեն հանգել։ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այդ երկու հանձնախմբերին մաս կազմող պաշտոնյաներ են ազգային ժողովի փոխնախագահ, արդարադատության նախկին նախարար Արփինե Հովանիսյանը եւ արդարադատության նախարար Արտակ Զենալյանը։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Նախ առաջին հարցի հետ կապված, տեսեք, հենց ազգային ժողովի հանձնաժողովի անդամները տարակուսանք էին հայտնել, որ պարզում է մենք քննարկում ենք մի խնդիր և պարզում է, որ կառավարության աշխատանքային խումբը այդ հարցի վերաբերյալ ունի դրամագծորեն հակառակ մոտեցում։ Սա մասնավորապես ասել էր Նաիրա Զորաբյանը, և կոնկրետ օրինակ բերեմ, հա, մինչև դաշնակցությունը օրինակ կառաջարկեր անցում կատարել ընտրությունների բաց ցանկերով համապետական համամասնական ընտրակարգին, ձեր հանձնաժողովը ամրագրել էր, որ ընտրակարգը պետք է լինի ամբողջովին համամասնական փակ ցուցակներով։ Ինչպես է հնարավոր լինելու լուծել այս երկընտրանքը, երբ որ պարզ է, կառավարությունը առաջարկելու է, բայց այնուամենայնիվ պետք է ընդունի խորհրդարանը։
Բնականաբար շատ ցանկալի կլինի, որ վերջնական ընդունվի միասնական որոշում, կոնսենսուս լինի, որպեսզի մեկ ընտրական օրենսգիրք կամ փոփոխությունների մեկ փաթեթ ներկայացվի ազգային ժողովին։ Այս պայմանությամբ դեռևս մասնագիտական, այսպես հանձնաժողովի և քաղաքական հանձնաժողովի աշխատանքները շարունակվում են և կա մի ընդհանրություն, որոշումները անցկացվելու են մեկ տարվա ընթացքում։
Կառավարության ընտրական բարեփոխումներով զբաղվող հանձնաժողովի քարտուղար Դանիել Օնիսյանը լրագրողի հարցին, որ հնարավոր է, որ ընտրական օրենսգրքի երկու նախագիծ ներկայացվի ազգային ժողովի քննարկմանը, ասել էր, որ որքանով ինձ հայտնի, ազգային ժողովում աշխատանքային խումբը մտադիր չէ այլ ընտրանքային նախագիծ ներկայացնելու։ Իրոք դուք նման մտադրություն չունեք, դիգի։ Եթե թույլ տաք, ես ցիտեմ ոչ թե կամ ավելի ճիշտ մեկնաբանեմ ոչ թե Դանիել Իվանիսյանի ասացածը,
չէ, ձեր մտադրությունը,
հա, չէ, ելնեմ նրանից, որ նույն կառավարության հանձնաժողովի նախագահը Արարատ Միրզոյանը նախորդ նիստին, երբ եկել էր, ըստ էության վերահաստատեց այն դիրքորոշումը, որ ունեինք նաև մենք, այսինքն ազգային ժողովի աշխատանքային խումբը, այն է գործադրել առավելագույն ջանքեր, որպեսզի հասնենք նրան, որ ունենանք մենք միասնական նախագիծ։ Սա մեր բոլորի ցանկությունն է, թե կառավարության հանձնաժողովի և թե ազգային ժողովի հանձնաժողովի։ Մենք մտադիր ենք, թե ոչ, կդժվարանան բանաձևել ճիշտ մտադրության տեսքով, որովհետև եթե արդյունքում, այո, ստացվի, որ զուգահեռ աշխատային խմբերը, մի շարք եթեներ պիտի պատասխանեմ, այդ դեպքում հնարավոր էր երկու նախագծի գոյություն, այս մասին խոսել է և դաշնակցությունից Արմեն Ռուստամյանը և այլ պատգամավորներ ևս։ Բայց կարծես թե նախորդ նիստին մենք ըստ էության գոնե հաստատեցինք կամ ձևակերպեցինք մեր ձգտումը կառավարության հանձնաժողովի հետ, շարժվել այն ուղղությամբ, որպեսզի մենք ունենանք մեկ միասնական նախագիծ կոնսենսուսի հասնելու համար։
Բայց այնուամենայնիվ կա նաև այլ մոտեցում, որ հնչեց հենց ազգային ժողովի հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի նիստում, որ մենք, այսպես ասած, բազար չենք անելու, մեր նախագիծը առևտրի առարկա չի լինելու։ Ես կուզենայի լսել նաև ձեր դիրքորոշումը, դուք այնուամենայնիվ որ մի մոտեցումն եք ճիշտ համարում, որ փորձել հասնել մի միասնականին, թե չի լինելու այնուամենայնիվ առևտրի առարկա ձեր առաջարկած նախագիծը դրա շուրջ զրույցները։
Երևի թե բարմթերքը այդքան պարլամենտական գործավարությանը համաձայն չէ, բնականաբար
ասողը պատգամավոր չէր,
այո, դրա համար
այո,
հասկանալի է, դրա համար ամենայն հավանականությամբ մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի լինի կոնսենսուս եւ մեկ միասնական նախագիծ ներկայացվի ազգային ժողովին։ Պետք է նաև հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ կառավարության առընթեր հանձնաժողովում ընդգրկված են նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, համալրված է քաղաքացիական հասարակության անդամներով, ապահովված է ներառականությունը և այստեղ կարող է լինել որոշակի տարբերություններ։ Այս պայմանությամբ ելնենք այս իրողությունից։
Եվ մեր թեմայի այս հատվածը եզրափակելով, ես ուզում եմ մեջ բերել հանձնաժողովի, հա, կառավարության նախագահ Արարատ Միրզոյանի փոխվարչապետ խոսքից, որը նշել էր, որ ես մի տեսակ չեմ պատկերացնում, որ հնարավոր լինի, որ 4 տարբեր քաղաքական հայացքներ ունեցող ուժերը ունենան մի նախագիծ, և հնարավոր չլինի, որ դա նաև արտացոլի կառավարության դիրքորոշումը։ Լսենք նրա խոսքից այդ հատվածը։
Ես կարծում եմ ակնհայտորեն 4 տարբեր քաղաքական ուժեր են ներկայացված պարլամենտում։ Ես մի տեսակ չեմ պատկերացնում, որ հնարավոր լինի, որ այս 4 քաղաքական տարբեր հայացքներ ունեցող ուժերը ունենան մի նախագիծ, և հնարավոր չլինի այդ նախագիծը չարտացոլի նաև կառավարության դիրքորոշումը, ի վերջո 4 ուժերից 3-ը կառավարության կոալիցիայի անդամ է։
4-ից 3-ը կոալիցիայի անդամ են, բայց 4-ը, այդ 3-ը հիմա իրենք աշխատում են մի աշխատանքային խմբում, որտեղ ներկայացված է նաև այժմ արդեն ընդդիմություն հանրապետականը։
Շատ լավ, եւ հարցադրումն ինչու՞ն է։
Եվ հարցադրումը հետեւյալն է, որ հնարավոր է, որ այս դեպքում կառավարությանը մաս կազմող ուժերի դիրքորոշումը, այսինքն մյուս ուժերի, հա, բացի ելքից, ստացվի, որ հակադրվում է կառավարության աշխատանքային խմբի մշակած նախագծին։
Գիտեք, շատ բարդ է հիմա ասել, այսպես կստացվի, թե այնպես կստացվի, ամեն ինչ էլ հնարավոր է, բոլոր տարբերակներն էլ հնարավոր են, և առաջին փոխվարչապետի ասածը, և ձեր պնդած, այսինքն ձեր ներկայացրած դիրքորոշումը, բանն այն է, որ իրականում կառավարությունն այսօր աշխատում է կոնցեպցիայի վրա, դեռևս չկա հստակ ձևակերպված նախագիծ, և ամենակարևոր փոփոխությունների վերաբերյալ մենք դեռևս պետք է քննարկումներ ունենանք։ Օրինակ, վաղը ազգային ժողովում մենք կառավարության հետ համատեղ ազգային ժողովի 4 խմբակցությունները ըստ էության քննարկելու ենք ընտրական կարգին վերաբերող հատվածը, և պետք է փորձենք ըստ էության այդտեղ որոնել կոնսենսուս, որովհետև բանն այն է, որ նույն այդ հարցի վերաբերյալ կա տարբեր մոտեցումներ այդ նույն կառավարության մաս կազմող երեք խորհրդարանական ուժերի միջև։ Հետևաբար պետք է փորձել հնարավորինս գտնել ընդհանրությունները, փնտրել եզրեր և հասնել կոնսենսուսի։ Սա իդեպ Վենետիկի հանձնաժողովի պահանջներից մեկն է՝ հասնել քաղաքական կոնսենսուսի։ Այո, հենց դա էլ ուզում էին գծել, բայց ես ուզում եմ նաև, որ Վենետիկի հանձնաժողովի երաշխավորություններից մեկը հենց այն էր, որ պետք է քաղաքական համաձայնությամբ և հանրային ներգրավվածությամբ ընդունվեն այս փոփոխությունները, այդ թվում նաև, բայց տեսեք, ձեր գործընկերները, նշում եմ, որ Հայաստանի պատմության պարագայում երբեք էլ Վենետիկի հանձնաժողովի երաշխավորությունները նույնությամբ ամբողջությամբ չեն իրականացվել և մի մասը ընդունվել է, մի մասը չի ընդունվել և այս անգամ էլ այդպես կլինի և դրանք պարտադիր բնույթ չունեն։
Կարելի ասել Վենետիկի հանձնաժողովի հետ եկել են կոնսենսուսի։ Այս պարագայում կարծում եմ, եթե ներքաղաքական ուժերի և քաղաքացիական հասարակության միջև լինի կոնսենսուս, ապա դա ամենաընդունելի տարբերակը կլինի Վենետիկի հանձնաժողովի համար։ Եվ կարծում եմ, այս անգամվա փոփոխությունները այն աշչեն կտրուկ և մեծ փոփոխություններ չեն լինելու, ի վերջո, որը էականորեն տարբերվի գործող ընտրական օրենսգրքից և պահանջի այնքան ժամանակ, որքան որ խորհուրդ է տրվում սովորական պայմաններում։ Սա բացառիկ դեպք է և կարելի է այդպես ասել։
Վենետիկի հանձնաժողովի մի պայման արդեն ակնհայտ է ի սկզբանե, որ խախտվելու է, որովհետև կառավարության ծրագրի, եթե հետևենք, պետք է մինչև գարուն լինեն ընտրությունները, իսկ ակնհայտ է, որ ընտրական օրենսգիրքը չի ընդունվի աշնանից ավելի շուտ, ըստ այդմ պետք է ընտրությունները լինեին հաջորդ տարվա աշնանը։ Այս ժամկետների իմաստով կարծում եք արդյոք, որ այստեղ խնդիր կառաջանա քաղաքական ուժերի ընտրությունների նախապատրաստության ժամկետների իմաստով։
Եկեք մի քանի մեզ համար հստակեցում անենք։ Իրականում նախ մեկ տարվա ընթացքումը դա, այսպես ասենք, նշանակում է կառավարության ծրագրի ընդունումից հետո մեկ տարվա ընթացքում, կամ վերջնաժամկետը մեկ տարին է, իսկ կառավարության ծրագիրն ընդունվել է ամռանը հունիսի 7-ին, այսինքն մենք ամբողջ գարունը ունենք մեր աչքի առջև։ Ինչ վերաբերում է Վենետիկի հանձնաժողովի մեկ տարվա սկզբունքին, սա միջին ժամկետ է իրականում և գիտեք, դա չի նշանակում ամենևին, այո, դոգմատիկ ճշմարտություն, որ պետք է ուղղակի օրացույցային 12 ամիս պահպանել, բայց կա կենտրոնական պահանջ, որը այս մեկ տարվա ըստեղության մեկ տարին ընտրվել է, ոչ թե հենց կամայական ուղղակի դուրները եկել է ասել են դելավ մեկ տարի սահմանենք այդ ընդհանուր կանոնը, այլ ելել են մի շատ պարզ կարևոր սկզբունքից, որ իդեպ սա ոչ միայն Վենետիկի հանձնաժողովի, այլև ԵԽԽՎ համազեկուցողների և ԵԽԽՎ բանաձևի նախագծում այս պահին ֆիքսված նաև մոտեցում է, որ բոլոր քաղաքական ուժերը պետք է ունենան պատշաճ և արդյունավետ ժամանակ պատրաստվելու ընտրություններին։ Այսինքն շատ կարևոր է, որպեսզի ընտրական օրենսգիրքը և փոփոխվի և այնտեղ առկա մոտեցումները լինեն, քաղաքական ուժերը ունենան բավարար ժամանակ պատրաստվելու ընտրություններին։ Գուցե այդ բավարար ժամանակը ելի նորից կոնսենսուսի ինչ-որ տալ պարունակելով որոշվի, որ 8 ամիսն է, գուցե 9 ամիսն է, այսինքն կարծում եմ այդ, այսպես ասենք, մի փոքր շեղումները, թե Վենետիկի հանձնաժողովի սկզբունքից կամ էլ նույնիսկ կառավարության ծրագրում ամրագրված ժամկետից, ինչ-որ, գիտեք, ողբերգական դրամատիկ շեղումներ չեն, ամեն ինչ իրականում կախված է նրանից, թե մենք ինչի կհանգենք, իսկ փոփոխությունները ընտրական օրենսգրքում կատարվող իրականում կախված նրանից, թե ինչ մոտեցում կամրագրենք, որը շարումներով էական փոփոխություններ են, թե շեմերի հետ կապված, թե ընտրակարգի հետ կապված և այլն։ Ի վերջո փաստաթղթի վերջնական ծավալից կերևա այդ փոփոխությունների նաև հիմնական առանցքը և, այսպես ասենք, էական թե ոչ էական լինելը։
Եվ ես լրացնեմ, այստեղ կարևորը նպատակն է և այս ժամկետը հաշվարկված է նպատակին հասնելու համար։ Եթե նպատակին կարելի է հասնել ավելի սեղմ ժամկետում, ապա կարևորը նպատակն է և ոչ թե ժամկետը, ու ինչպես արդեն ասված, դա միջին ժամկետ է, ու բացառիկ դեպքերում դրանք կարող են ընդունելի լինել նաև ավելի փոքր ժամկետների համար։ Եվ այստեղ մեկ տարին նպատակի հետապնդում վարժեցնել ընտրական հանձնաժողովներին, տեղեկատվություն տարածել ընտրողների շրջանում, կուսակցությունները, որպեսզի պատրաստեն իրականացնելու այդ
փոփոխությունը։
Եթե փոփոխությունները, ասենք, վերաբերելու են ենթադրենք տոկոսներին, ենթադրենք անցողի շեմը 7% փոխարեն 6% կամ 5% փոխարեն 4%, ապա այստեղ էական փոփոխություն չի այդ առումով, որպեսզի ընտրողները դրան պատրաստվեն կամ ընտրական հանձնաժողովները դրան պատրաստվեն, հաշվարկի կարգը մնում է ըստույցան նույնը։ Եթե գլոբալ փոփոխություններ չեն, որպեսզի ամբողջ ընտրական կարգ փոփոխվի, չգիտեմ, հաշվման մեխանիզմներ, քվեաթերթիկներ եւ այլն, եթե շատ մեծ փոփոխություններ չեն, ապա դրանք հնարավոր է իրականացնել, եթե ասենք ինտուիտիվ մեխանիզմներ են ներմուծվում, որ ցանկացած սմարթֆոն ունեցող անձնավորությունը կարող է ուղղակի մի անգամ հայացքով նայել, հասկանալ, թե տրամաբանորեն որից հետո որը պետք է արվի, առավելևս եթե այդտեղ կա մի քանի ամիս ժամկետ, ապա լրիվ բավարար կլինի, բայց բոլոր դեպքերում նպատակը կամ միջոցը պետք է լինի նպատակին հասնելը, իրացնելը, եւ ոչ թե ասենք ձևական առումով։ Ես այդ առումով մեր տեսակետները համընկնում են։
Եվս մի երաշխավորություն Վենետիկի հանրաժողովի, որ ակնհայտորեն էլի խախտվել է, որովհետեւ եթե չեմ սխալվում, Վենետիկի հանրաժողովը Պարկանիշային ընտրակարգից հրաժարվելու խորհուրդ չի տվել, չէ՞, մասնավորապես հաշվի առնելով խորհրդարանում մարզերից նույնպես պատգամավորներ ունենալու հանգամանքը, որ ասում են, որ հակառակը մարզերից պետք է առավել ներգրավվածություն լինի, իսկ կառավարության ծրագրում հստակ ամրագրված էր այս համակարգից Պարկանիշային հատ, գիտեմ, որ դուք դա ճիշտ անվանում չեք համարում, բայց դրանից հրաժարվելու իրենց մտադրությունը հստակ է։
Գիտեք, կառավարության ծրագրում գրված է ըստեղության իրենց նախընտրությունը կոնկրետ, բայց նույն համամասնականը, գիտեք, փակ համամասնականը ունի մի քանի տեսակներ, 56 երկրից 25-ում գործում է փակ համամասնական համակարգ, բայց ես կարող եմ այդ 25 երկրներից թվարկել մի քանիսը, որտեղ թեև փակ համամասնական է, բայց կա տարածքից ուղակի ընտրվող պատգամավորներ, այսինքն միջանկյալ մոդիֆիկացված տարբերակներ կան։ Հետևաբար, այո, նախան արձագանքեմ ձեր հարցադրման առաջին մասին, որ Վենետիկի հանձնաժողովը Վարկանիշայինի, ինչպես դուք եք օգտագործում, ես այսպես բաց ցուցակներով, իսկ իրականում այո, շատերը, բայց իրականում դրա անվանումը, հա, բաց ցուցակներով քվեարկության հետ կապված որևէ պահանջ չի ուրեմն դրել, չի էլ ասել, որ դա մանտրա է, պետք է պահպանեք, բայց մի պահանջ ակնհայտորեն կա, որ պիտի որևէ ընտրակարգ, որն էլ որ ընտրվի, եւ կարծում եմ սա արդարացի պահանջը, պիտի արտացոլի տարածքներից շանս պետք է տա, որպեսզի տարածքներում բնակչությունը, ժողովուրդը ընտրի իր տեխնիկան։ Դա
կարելի է քոտա սահմանել, որ մարզերից ներկայացնել, ինչպես կանանց դեպքում կամ ազգային փոքրամասնությունների։
Այդ մի փոքր բարդ է քվոտայի դեպքում, որովհետեւ օրինակ քննարկել ենք, վաղը շատ ավելի մասնագիտացած է, շատ ավելի խորը քննարկում է լինելու, բայց քվոտավորումը ունի իր թերություն, այնպես որ պիտի քննարկենք, տեսնենք։
Ի տարբերությունը սկզբում թվում էր, թե հանրապետական կուսակցությունը, այսպես ասած, սփորեն փորձերի պահպանել այս համակարգը, բայց ի վերջո ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վարան Բաղդասարյանը ասաց, որ մենք կարճատ չենք ռեյտինգային համակարգից, պետք է լուրջ քննարկում կազմակերպենք։ Ես այստեղ ուզում եմ այնուամենայնիվ եւս մի հակափաստարկներ բերել նախկին նախարար Դավիթ Հարությունյանի խոսքից։
Ուզում եմ մեկ անգամ եւս առաջարկեմ, որ դուք եվս երբ վերանայելու լինեք այս մոդելը, անպայման անդրադարձ կատարեք տարածքներում ցուցակների։ Պարտադիր չէ, որ դրանք լինեն բաց ցուցակներ, չնայած կարող են լինել բաց հաշվարկի ձևը փոխվի եւ այլն, բայց տարածքային ցուցակ, երբ տեղի ժողովուրդը պետք է որոշի, ովքեր են իրեն ներկայացնելու եւ ներկայացնելու են թե ոչ, սա կարծում եմ շատ կարեւոր տարկ լինի։
Ձեր հակապաստարկները, պարոն Զենալյան։
Կառավարության հանձնաժողովում ձևավորվել է կոնցեպցիա, որը եթե մենք առաջնորդենք այն սկզբունքով, որ մեկ միասնական ընտրական օրենսգրքի փաթեթ պետք է ներկայացվի, ապա կարծում եմ վերջնական չի, պետք է ենթարկվի փոփոխման, մոդիֆիկացիայի, համապատասխանեցման, քննարկման բանակցելու։
Այս իմաստով էլ, այսինքն դեռ հնարավոր է, ոնցոսեց պարոն Միրզոյանը, քարի վրա գրած չի։
Այո,
շատ լավ։ Իսկ հետաքրքիր է, արդյոք անփոփոխ կմնա իրենց ընդունած մեկ այլ որոշումը, ըստ որի խորհրդարան անցնելու շեմը կուսակցությունների եւ դաշինքների համար իջեցվելու է 1%-ով, եւ եթե դա այդպես էլ մնալու է, կուզենայի, որ կողմ եւ դեմ փաստարկները, հա, այս որոշման, որովհետեւ ասում են, որ խորհրդարանական պետություններում ամենայնպես, որ ոչ թե մասնատված
փոքրիկ ուժեր լինեն, այլ լինի կայուն մեծամասնություն, խոշոր ուժեր, այլապես դրանից կտուժի, հա, կայունությունը։
Գիտեք, ես մի օրինակ եմ ուզում ձեզ բերել, առհասարակ այս հարցին անդրադարձ կատարելիս հիմնական փաստարկ դիտարկվում է, թե ինչ նպատակ է հետապնդում տվյալ պետությունը շեմ սահմանելիս։ Օրինակ 2009 թվականի ընտրություններին Գերմանիայում կուսակցություններից մեկը մի շատ հետաքրքիր կարգախոս էր օգտագործում. «Մենք ընտրում ենք կանցլերին»։ Ինչու եմ սա ասում, որպես խորհրդարանական պետության օրինակ եմ բերում, այլ կերպ ասած այժմ թե Վենետիկի հանձնաժողովի փաստաթղթերում եւ այլ ուսումնասիրություններում դիտարկվում է հետեւյալ հանգամանքը, որ ընտրությունների ժամանակ բացի ներկայացական քվե ապահովելուց, նաեւ ընտրում է ժողովուրդը կարծես կառավարությանը իր եւ վարչապետին իր, նաեւ միաժամանակ կուսակցության այդ քվեն տալով։ Եվ դրա համար խորհուրդ է տրվում հիմնականում խորհրդարանական պետություններում, այն պետություններում, որտեղ այդ պիսի նպատակ են հետապնդվում, խուսափել հնարավոր ֆրագմենտացիայից, այո, մասնատումից,
այսինքն թե տաներ խոշորացումը չես իմանա, թե ով կդա հայտնվի պետության
այս նպատակներից մեկը նա է, այսինքն որ գնա հնարավորինս խոշորացման, ես գիտեք էլի նորից ինչ որ ողբերգություն չեմ տեսնում 1% մեջ, բայց կրկին նպատակն է ինձ հետաքրքիր, ինչ նպատակ է դա հետապնդում, որովհետև այդ ֆրագմենտացիան կամ ֆրագմենտացիայի դեմ փաստարկները բերվող պատահական չեն, ԵԽԽ-ն ունի մոտեցումներ, նույնիսկ եվրոպական դատարանը որոշում ունի Թուրքիայի հետ կապված գործով, երբ նույնիսկ օրինաչափ է համարել 10% ընտրական շեմ սահմանելը։ Այսինքն ես եթե հիմա միանշանակ փորձեմ պաշտպանել կամ հակառակ պարսավել այս ուրեմն մոտեցումը, ճիշտ չի լինի, յուրաքանչյուր մոտեցում ունի իր նպատակը, ինչ նպատակ ենք հետապնդում։ Եթե ուզում ենք ներողություն կայունություն միտքս ուղակի ավարտեմ, եթե ուզում ենք առավելապես դեֆրագմենտացիայի ձգտենք, այսինքն ապա մասնատվածության մեծ ուժեր, քաղաքական ուժերի խոշորացում արդյունքում կայունություն, ապա առավել նախընտրելի է ավելի բարձր ընտրական շեմեր նախատեսելը։ Եթե այլ նպատակ ենք հետապնդում, ուրեմն կարելի է եւ իջեցնել։
Պարսավեց, որքան էլ զարմանալի թվա, կառավարությունը մաս կազմող ուժի ներկայացուցիչը, եթե հետևել է քաղաքանական քննարկումներին, թե ես կմեջբերեմ, հա, դաշնակցության պատգամավոր Սպարտակ Սերանյանը, որ ասաց ինքնախապայությամբ չզբաղվենք, շեմը իջեցնել բարձրացնելով իրենցից ոչինչ չներկայացնող քաղաքական ուժին, մենք ընդհանրապես հնարավորություն ենք տալիս մտնելու խորհրդարան, բայց ոչ կարանալի թե քաղաքական ուժ։ Ավելին ասեմ, եթե ուզում եք չկայանա, իջեցրեք, ինչքան ուզում եք, խորհրդարան մտնելը սարքեք փաբ մտնելուն հավասար մի բան։
Տվյալ դեպքում 1%-ի չեսնելը նպատակի հետապնդել կամ այդպես էր փաստարկվում կառավարության կից հանձնաժողովում, բազմակարծություն ապահովել ազգային ժողովում, ավելի շատ ուժեր հայտնվեն, բազմազան ուժեր հայտնվեն ազգային ժողովում, որպեսզի քաղաքական դեբատները փողոցից տեղափոխվեն այնտեղ, որտեղ որ դրա տեղն է, պարլամենտում։ Սա էր նպատակը, թեև ես խոշորացման ինքս կողմնակիցն եմ եղել, ավելի շեմը
եղել անցյալում,
այո, շեմը պահպանել կամ նույնիսկ բարձրացնել, գուցե այս իրավիճակում իրողությունների այսպիսի դասավորության պայմաններում գումարած նաև ժամանակը, գումարած նաև այն, ինչ որ տեղ ունենում այսօր պատուհանից դուրս, հնարավոր է, որ 1%-ը նպաստի համերաշխության, այսպես ասած, այն ուժերը, որոնք որ այսօր ազգային ժողովում չեն, կամ որոնք որ կան պարլամենտից դուրս, կամ պարլամենտ եւ իրենց խոսքը կարողանան հնչեցնել։ Գուցե այս պայդրությամբ այդ 1%-ը օգտակար լինի իջեցնելը հետագայում այդ շեմը բարձրացնելու միտումով, հնարավոր է, բայց սա եւս քննարկման առարկա է, ու կարող է, ասենք, ազգային ժողովի հանձնաժողովը համաձայնի սրա հետ կամ հակառակ։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին արտարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը եւ ազգային ժողովի փոխնախագահ Արփինե Հովանիսյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Մեջմել մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում է։ Նախորդին տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանն աննախադեպ հստակությամբ եւ բավական նկատելի կոչ չեշտադրումով ընդգծել է Ռուսաստանի դերը, մասնավորապես պատերազմ թույլ չտալու հարցում։ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Մոսկվան գերտերություն լինելով միանգամայն ունակ է զսպել Ադրբեջանի ռազմատենչ նկարտումները եւ ինքը չի հավատում, որ Ռուսաստանը չի անի դա։ Այդպիսով Նիկոլ Փաշինյանն Ադրբեջանի գործողությունների համար պատասխանատվությունը դրել է Ռուսաստանի վրա։ Փաստորեն նոր իշխանությունը կամ ավելի շուտ այդ իշխանության ղեկավարը փոխլրացնող կոշտ մեսիջներ է հղում Բրյուսել ու Մոսկվա։ Մի դեպքում շատ հստակ արձանագրելով, որ եթե Եվրամիության աջակցությունը կախված է Հայաստանի աշխարհաքաղաքական կողմնորոշումից, ապա Երևանը բացարձակապես հրաժարվում է դիտարկել այդպիսի պայման։ Մյուս դեպքում, այդպիսով նաև Ռուսաստանին մեսի չղելով, որ Հայաստանի նոր իշխանության այդ հստակ դիրքորոշումը պետք է իր հերթին անվտանգային աջակցության արժանանա Ռուսաստանում, որովհետև Հայաստանի, այսպես ասած, դաշնակցային պարտավորությունը կամ բարոյականությունը չպետք է լինի միակողմանի։ Այս փոխլրացնող մեսիջներն անկասկած հիմնված են իշխանության լեգիտիմության վրա, այլապես Հայաստանը թույլ չէր տա թե Ռուսաստանի, թե Եվրամիության հետ խոսելու այսպիսի տոնայնությամբ, գրում է ժամանակթերթը։ Վերջին զարգացումների համատեքստում հրապարակը ևս անդրադառնում է Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններին, թերթի խմբագրականում կարդում ենք. «Ի սկզբանե մեր և Ռուսաստանի միջև հարաբերություններն այլ հունով են գնացել։ Դրանում իհարկե մեծ դեր են խաղացել Ղարաբաղյան խնդիրը և մեր հարաբերությունները մերձավոր հարևանների հետ։ Երբ դու ընդամենը 3 միլիոն բնակչություն ունես, բյուր խնդիրներ, սուղ բյուջե և նավթուցով ունեցող հարուստ հարևաններ, որոնց հետ կոնֆլիկտը ոչ միայն դիվանագիտական է, այլև ռազմական, դա մեծ ռեսուրսներ է խլում քեզնից և արդյունքում վտանգվում է երկրի ինքնիշխանությունը»։ Իսկ երբ վտանգվում է ինքնիշխանությունը, պետության ղեկավարներն օգնություն են փնտրում տվյալ պարագայում հայացքն ուղղելով դեպի որևէ հզոր պետություն, աշխարհաքաղաքական կենտրոն, և քանի որ այս տարածաշրջանում հետաքրքրություններ ունի Ռուսաստանը, բնական է, որ փոքրիկ Հայաստանը հայտնվում է մեծ Ռուսաստանի թևի տակ։ Հիմա ինչպես անել, որ մեր ներքին ու արտաքին խնդիրները չխանգարեն մեր ինքնիշխանությանը, և մենք չհայտնվենք Ռուսաստանից կասկածելի ու ոչ պակաս վտանգավոր կախման մեջ։ Դա առհասարակ հնարավոր է։ Այս խնդիրը պետք է լուծի իշխանությունը», գրում է հրապարակ թերթը։ Արաբոցի խմբագիրը խորհրդացում է. Ազգային ժողովի փոխնախագահ Արփինե Հովանեսյանը շատ սխալ է վարվել որևէ անձի կամ որևէ հանրության, ասցեին ասելով մտա, որ հետամնաց, դա իսկապես դատապարտելի է, չի կարելի վիրավորել որևէ մեկին, լինի նա պատգամավոր, բանվոր, գործարար թե գործազուրկ, բայց եկեք 180 աստիճանով շրջենք իրավիճակը և ենթադրենք, որ Դանիել Իոնիսյանը կամ որևէ ԽՊԱ-ական է մտա, որ հետամնաց անվանել որևէ ՀՀԿ-ականի, ինչպես կարձագանքեր Facebook-ի հայությունը, կարելի է ենթադրել. «Վախ, ես քո ցավը տանեմ, իսկական մտավոր հետամնացա, հələ քիչ ես ասել»։ Երկու տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ հանդես կգային դատապարտելով այդ վիրավորանքը։ Այդ ԽՊԱ-ականի տան մոտ զայրացած քաղաքացիները ցույցեր կանեին, կարծում եմ, որ ոչ», գրում է Արաբոտի խմբագիրն ու շարունակում. «Վարվիր ուրիշի հետ այնպես, ինչպես կցանկանայիր, որ քեզ հետ վարվեն. Հայտնի աստվածաշնչյան ճշմարտություն է»։ Իհարկե, այդ օրինաչափությունը, կասեի, անգամ տիեզերական օրենքը վերաբերում է նաև ՀՀԿ-ականներին։ Նրանք մեկ տասնամյակից ավելի է վիրավորել են հասարակությանը իրենց արհամարանքով, մեծամտությամբ, ամբարտավան կեցվածքով։ Եթե մարդն իր նկուղում խոշտանգում է մեկ այլ մարդու, որպիսի վերջինս հրաժարվի իր բիզնեսից, դա ոչ միայն ծանր հանցագործություն է, դա նաև վիրավորանք է մեր բոլորիս հանդեպ, որովհետև խոշտանգողը վստահ էր, որ երբեք չի պատժվի», գրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։ Հայոց աշխարհի հետ զրույցում հանրապետական պատգամավոր Դավիթ Հարությունյանը, գնահատելով ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների շուրջ ընթացող բավական ծանր քննարկումները, ասում է. «Դետալների մակարդակով դեռ ոչ, բայց գաղափարական առումով բազմաթիվ հարցերի վերաբերյալ համաձայնություն կա»։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ձրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Գյումրի։ Հանրապետության երկրորդ քաղաքում մեկնարկել է փողոցների վերանորոգման լայնածավալ ծրագիրը, որի ֆինանսավորումն ապահովում է վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկը։ Թվում էր, թե երկար սպասված այս նախագծի կյանքի կոչումը պետք է լուրջ խնդիրների չբախվեր, սակայն շինարարական աշխատանքներն ուղեկցվում են թեժ բանավեճերով։ Լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Գյումրիում վերակառուցման ու զարգացման Եվրոպական բանկի ֆինանսավորմամբ մեկնարկած փողոցների շինարարական աշխատանքներում արդեն խնդիրներ կան։ Կումայրի պատմական միջուկն ընդգրկող 4 փողոցներում ամբողջ կոմունիկացիան ստորգետնյա է։ Հենց սա էլ շինարարի համար խնդիր է դարձել։ Պարզվում է, կոմունիկացիաներն անցկացվել են նախագծի շեղմամբ, որով հիմա աշխատում են շինարարները։ Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը հատուկ խորհրդակցություն էր հրավիրել հասկանալու, թե ինչպես են լուծելու ծակած խնդիրները։ ասաց. Թերությունները շատ են։
Թերությունները լիքը, ես ասել եմ, ծեխնազորը, որը հսկում է, սև է ծեխնազորը, ուներ լուրջ հարցեր կան, ջրի են կալված, էլեկտրոդ հեցի են կալված, հեցը մեղավոր, հեցի ներկայացուցիչը ստեղ է, ուրեմն դեղ դուքոր փորել եք, իջել եք ներքև, քիչ է փորել, մի շինարարը մեղավոր չէ, շինարարը դուք 60 սանտիմետրը պահպան է։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի ներկայացուցիչ Կարապետ Հարությունյանը ասաց, որ իրենք մալուխներն անցկացրել են այն խորությամբ, որով իրենց առաջադրանք է տրվել, նորն անցկացնել հնարավոր չէ, հավելեց վերջինս։
Հաշվանամունքներ, որոնք փորձումներն ապահովված են 70 սանտիմետրի փորձը, 70 սանտիմետրի վրա դրվում են բոլոր մալուխային գծերը, բայց հետադարձ շինարարականներ նախապես մեզ ասել էին 20 սանտիմետր, աշխատանքների կատարումից հետո հիմա 56 սանտիմետր հողմիջերի հեռացում են կատարվում։ Այս թարմաս մալուխները, որոնք լրացնեն այլևս հնարավոր չի, նախապես ասել են, որ 56 սանտիմետր է հողմիջերի հեռացումը։
Մոտ 15 կիլոմետր մալուխ է անցկացվել, նաև կապի օպերատորներն են օգտվել հեծի անցկացրած ցանցից։ Շինարական աշխատանքների մեկնարկին, երբ պարզվել է, որ հողի շերտն ավելի են հեռացնելու, շինարարը կանգնել է խնդրի առաջ։ Բանավեճ ծավալվեց քաղաքապետի, տեխնիկական վերահսկողի ու հեծի ներկայացուցիչի միջև։
Հիմա շինարարը մենք կմեղադրենք դելա, դուք ասեք, թե էքսկավատորը թեզ խորությունը գուզե պահպանի, այն մալուխ որոնք լրիվ նոր նայսկը հավաց կնանած, նայս որ մի անգամից ճղեցին թապեցին բար։ Հետո դե արիտիկ նորից չիտես, այդ կծոններով չիտեսի չասին տրանից պրծել է։ Գործը արված է, բանը փողը ծախսել է, ամեն ինչ արված է, ընդամենը երկու հոգի, երկու հոգուն երկու նախագծողի հետ իրանց պայմանավորվածությունները, չի մեղավոր, չի ով է մեղավոր, դուք պաշեք ձեր նախագծայինին, մեկ եք պաշեք, որ մեզից հետ է որևէ բան կատարել է, թող քուշը դու բախտի իրանց, հիմի տեխնազորը թող ասի, սխալ է թե ճիշտ է,
չի ապահովում,
չի ապահովում,
չի ապահովում, մեր նախագծը
կարող է շինարարը շատ
շատ
դերեկտորը շատ է դերակը ձեր նույնիսկ մեր բուլիշնիկ եմ չեմ թոնի կանդեք, հանգարս որև է դտար ընելու տեպքում, եթե դի իհարգեր չտեմ, որ սմաժորային չէ։
Քաղաքապետն ասաց, որ խիստ վերահսկողություն է լինելու, պատրաստ են նույնիսկ ջերմաչափով փողոցից փողոց շրջել, ասֆալտի ջերմաստիճանը ստուգելու համար, որ հետակայում իրենց չմեղադրեն անորակ շինարարության ու գումարներ մսխելու մեջ։
Ասում եմ, մի անգամ կարևոր բան է քաղաքի համար, բարեկարգման, փողոցների վերականգնման ու վերակառուցման, այնպես որ անհրաժեշտ է, որ հետագայում ասում եմ հանգարճ չճանա, անորակ չլինի եւ հետագայում մեզ չհարևեն տեսից ծակեցին, այս գումար ներնե մսեցին, վերջացրեցին եւ այլն եւ այլն։ Շինարարներին ուղղակի ասում եմ, շինարարներ շատ զգուշեր եք, ձեր աշխատանք արեք, նույնիսկ ջերմաչ չափով գնամ ես ասֆալտը չափեմ ջերմաչ չափ, տեսեք ինչ եմ ասում, ուր եք ասում։
Փողոցների շինարարությունը վերահսկող կոլեգիալ մարմին է ստեղծվել, որը գլխավորելու է ավագանու ընդդիմադիր անդամ Լևոն Բարսեղյանը։ Գյումրի պատմական միջուկի փողոցների շինարարությունը նախատեսվում էր ավարտել մինչև դեկտեմբերի 7-ը, 88-ի աղետալի երկրաշարժի 30-րդ տարելիցը, սակայն Շիրազի փողոցում մինչ օրս բացի կոմունիկացիաների անցկացումից դեռ ոչինչ չի արվել։ Ինչու է ծկծկվում շինարարությունը և արդյոք կհասցնեն դեկտեմբերի 7-ին շահագործման հասնել փողոցները, հետա կրկրվեցի Սամվել Բալասանյանից։
Մենակ Շիրազի փողոցի հետ կաված երկու լոտով մրցույթ հայտարարած է, հիմա այս պահին օգոստոսի 15-ին արդեն պարսկել շինարարը եւ օգոստոսի 17-ին պարաբուրտի ժամկետով ընդունեք, սեպտեմբերի 1-ին շինարարություն կսկսի, ինձ թվում է, որ պետք է հասցնեն։ Մինչև դեկտեմբերի 7-ը պետք է հասցնեն, որտեղ սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր 3 ամսվա, որտեղ դեղ ասֆալտապատում է հիմնականում, կարող հասցնեն։ Եթե չհասցրեցին, չանգե, եղանակը քիչ տվեց, անորակ կորչեն կանելու,
էլի։
Վզեպի տրամադրած 23.8 միլիոն եվրո ֆինանսավորման շրջանակներում բացի Կումայրի արգելոցն ընդգրկող փողոցներից վերանորոգվում են մի քանի այլ փողոցներ։ Ըստ ծրագրի 36 ամիս անց Գյումրիի ընդհանուր առմամբ մոտ 30 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհներ պետք է հիմնովին վերանորոգված ու լուսավորված լինեն։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերջին շրջանում բուրըն քննարկումներ են ծավալվում նաև հայաստանյան տնտեսության առանցքային ճյուղերից մեկի հանքարդյունաբերության շուրջ։ Այս քննարկումները հիմնականում կենտրոնացել են ամրուսարի հանքավայրի և դրա դեմ իրականացվող բողոքի գործողությունների շուրջ։ Նշեմ, սակայն, որ խնդրահարույց հանքերի առումով ամրուսարը միակը չէ, թե ուտի հանքավայրի հարևանությամբ գտնվող ճյուղերի բնակիչները ևս բազմաթիվ բողոքներ ունեն։ Լսենք Նարէ Ստեփանյանին։
Շնողի բնակիր Լևոն Ալիխանյանը պատմում է, որ ժամանակին իր ընտանիքին պատկանող շուրջ 7.5 հեկտար տարածքը շենքշինություններով, ջրագծերով, ցանկապատով գերակա հանրային շահ է ճանաչվել եւ անցել թեղուտ փակ բաժնետիրական ընկերությանը բավական չնչին գումարով, ընդամենը 6 միլիոն դրամով։ Դեռ 9 տարի առաջ Ալիխանյանը վնասի փոխհատուցման պահանջով դիմել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, իր ընտանիքին հասցված վնասի համար բնակիչը 300 միլիոն դրամ է պահանջում։
Դես ոնց է, ես ունեմ արած ծախսերը տեղ, մի 200 միլիոն դրամի կարգի մենակ առուաճարտի պայմանագրեր ունեմ ես, որ ասենք կադաստրում գրանցված է 2006-ին, ասենք ես այդ տարածքների մեծ մասը առել եմ, 6 հեկտար ես առել եմ։
2007 թվականի կառավարության նոյեմբերի 1-ի որոշմամբ Թեղուտ եւ Շնող համայնքների ավելի քան 81 հեկտար հողեր ճանաչվեցին բացառիկ գերակա հանրային շահ՝ Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրը շահագործելու համար։ Որոշմանը հաջորդեցին դատական գործընթացներ, մասնավորապես Թեղուտ ընկերությունը դատի տվեց հողերի փոխհատուցման արժեքից դժգոհ եւ իրենց հողերը ընկերությանը հանձնել չցանկացող Շնող եւ Թեղուտ համայնքների մի շարք բնակիչների, նրանց հողերը պետական ու հասարակական կարիքների համար համարժեք փոխհատուցման պատարելու պահանջով։ Որոշ գյուղացիները իրենց հերթին դատական հայցով դիմեցին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, ընկերությանը մեղադրելով իրենց հողամասերի արժեքը սխալ գնահատելու համար։ 9 տարի առաջ եվրոպական դատարան դիմաց Ալիխանյանն ասում է, գործն արդեն վերջնական փուլում է, բայց նաև մտահոգվում է գործի ավարտից հետո ոչ թե ընկերությունը, այլ պետությունն է վճարելու գումարները։
Հայաստանում 10 տարի գալիս է, 10 տարվա մեջ է այդ գործերը եվրոդատարանում վերջանում։ Մենք 9-րդ տարվա մեջ ենք, ասենք է կոտարի մենք գումարները ստանալու ենք, բայց ստանալու ենք պետությունից, ոչ թե ասենք կողմից հալանելա նրանցից։
Շնողի մեկ այլ բնակիչ Վարդան Վարդանյանը եւս փորձել է իրավունքները եվրոպական դատարանում պաշտպանել, ասում է, որ դեմ չէ հանքարդյունաբերությանը, բայց պետք է նորմերին համապատասխան լինի։ Բնակիչը դժգոհում է առողջապահության առումով, հանք շահագործող ընկերությունը կանխարգելիչ կամ հետևանքային որևէ քայլ չի արել։
Քանի որ հանքարդյունաբերության ազդեցությունը ինքնատեսական բնույթ է կրում, նախ ունեն մեկնարկային վիճակի մոնիտորինգ, որից սկսած տեսնեն դինամիկա կա, չկա, ինչ կա, եւ ունեն պրոֆիլակտիկ ստուգումների պարբերականություն, որպեսզի կարողանան իրենք, ասենք թե տեսնեն ինչ արդյունք, ինչ հետևանք է թողել, ասենք հանքարդյունաբերություն տվյալ տարածքի վրա, եւ ո՞վ պետք է դրա համար այդ պատասխանները տա։
Գյուղացիները մատնանշում են հանքարդյունաբերության վնասակար ազդեցությունները, որոնք տարեցտարի առավել ակնհայտ են դարձել։
Անտառներն եմ գնում, ծառերի կեսը չորացել են։ Այգիներն եմ գնում, այգիների կեսը չորացել են։
Առողջությանը ասեմ, չեմ կարող ասեմ, բայց այն, որ օդից շունչառությունը դժվարացել է հենց կոնկրետ հանքի վերևի անտառում, այդ ես զգացել եմ, որ շունչից կտրել եմ։ Ամենամաքուր տեղը ես գնացել եմ, որ անասունները արածացնում են, գնացել եմ արսար, եմ գնացել որպես մաքուր օդ, շունչից կտրվել եմ։ Այն դեպքում, որ մենք մի ծրագրեր ենք մշակում, գյուղի էկոտուրիզմը մենք զարգացնենք։
Թեղուտի հանքը շահագործող Վալեքս ընկերությունը դեռ հունվարին էր հայտարարել, որ ձեռնպահ է մնում ներկածավալներով հանքավայրի շահագործումից ու համապատասխան արտադրանք թողարկելուց։ Ընկերության 1200 աշխատակիցների մեծամասնությունն անորոշ ժամանակով ազատվել էր աշխատանքից, ապա ընկերության արդեն նախկին աշխատակիցները, ովքեր սոցիալական ծանր վիճակի մեջ էին հայտնվել, նախորդ ամիս փակեցին դեպի ընկերություն տանող ճանապարհը, պահանջելով կամ իրենց աշխատանքի ընդունել, կամ որոշ չափով թեթևացնել իրենց սոցիալական բեռը։ Շնող խոշորացված համայնքի ղեկավար Դավիթ Ղումանյանը ազատությանը փոխանցեց, որ գյուղացիների բողոքից հետո հանքում աշխատող մոտ 250 հոգուց 38-ը կրկին անցել են աշխատանքի։ Իսկ աշխատանքից ազատված մյուս գյուղացիներին ընկերությունը 5 միլիոն դրամ սոցիալական օգնություն է տրամադրել, յուրաքանչյուրին 20,000 դրամ։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Վերադառնանք Երևան, այսօր ավելի քան 5000 կիլոմետր քայլած, մեկ տասնյակից ավելի երկրների տարածքով անցած եւ ի վերջո Հայաստան հասած ֆրանսահայ մի լեռնագնացի հետ հանդիպել Մարինե Խաչատրյանը։
Երեք ամսվա ընթացքում շուրջ 5000 կիլոմետր կտրելով խաղաղության կոչով Ֆրանսիայից Հայաստան է հասել հայազգի լեռնագնաց Արա Խաչատուրյանը։ Աշխարհի ամենաբարձր լեռան Էվերեստի գագաթը նվաճած, Լիբանանում ծնված ու Մարսելում բնակվող լեռնագնացը սկզբում նպատակ է ունեցել նամակ գրել Թուրքիայի նախագահ Էրդողանին, հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու կոչով, սակայն նամակն այդպես էլ Թուրքիայի նախագահին չի հանձնել։
Աշխարհի 4 կողմեն կստանայի շնորհակալություն, այսինքն աշուշ Լիբանանեն, Ամերիկայեն, Ավստրալիայեն, Կանադայեն, աշխարհի 4 Իտալիայեն, աշխարհի 4 կողմեն կստանայի շնորհակալություն եւ ադուժով հաղթահարել եւ հասնել Հայաստան։
54-ամյա Խաչատուրյանը իր խաղաղության մարաթոնը եզրափակեց Երևանում, Հանրապետության հրապարակում։ Նրան մարզահամերգային համալիրի մոտից ուղեկցում էր նաև Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժոնաթան Լակոտը, ով հայտնի լեռնագնացին հանդիպել էր դեռ Մարսելում և խոստացել, որ նրա հետ Երևանում կվազի։ Արա Խաչատուրյանը եղել է Թուրքիայում, սակայն Հայաստանի հետ փակ սահմանների պատճառով դեպի Հայաստան է եկել Վրաստանի միջոցով։ Դեսպանին ուղված հարցին, թե ինչպես կարձագանքի սրան, ասաց.
Պետք է ունենալ ուժ և հույս, որ հետագայում սահմանները բացվեն և հնարավոր լինի հենց Թուրքիայից Հայաստան գալ։ Հնարավոր է նաև դեպի արևելք, մինչև Կասպից ծով։
2016 թվականին նվաճելով 8848 մետր բարձրությամբ Էվերեստի գագաթը, Խաչատուրյանը բարձրացրել էր Հայաստանի Լեռնային Ղարաբաղի, Ֆրանսիայի և Լիբանանի դրոշները։ Նա նաև հաղթահարել է Մոնբլանի, Արարատի, Կիլիմանջարոյի և մի քանի այլ դժվարամատչելի լեռների գագաթներ։ Հայտնի հայազգի լեռնագնացն այսօր ազատությանն ասաց, ցանկանում է հանդիպել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, մինչև հանդիպումը տեղի ունենա, Հայաստանից չի գնալու։
Նիկոլ Փաշինյանին գուզեմ շնորհավորել իրեն հաղթանակը խաղաղությամբ։ Խաղաղությամբ համար դա խաղաղությամբ բազիցի անպայման խաղաղություն պետք է որ առաջ երթա։
Պարոն Խաչատուրյան, դուք ցանկանում եք հանդիպել պարոն Փաշինյանի
հետ։ Այո, անպայման, անպայման։ Միտես մասեմ, միտ գենամ Հայաստան, Երևան, մինչև որ եւ պրեզիդանտն եմ։
Ինչո՞ւն եք խոսելու
իրեն։ Շատ բան ունիմ խոսելու, դե միչես եմ հիմա իրեն միտեսեմ։
Ազատության այն հարցին, թե Թավշյա հեղափոխությունից հետո արդյոք ցանկություն ունի Մարսելից ընդմիշտ վերադառնալու Հայաստան, արձագանքը միանշանակ էր։ Այո։
Իդիքամ եւ ոստեր ինձի սիմվոլ ամբասադոր բիլամ սպորի մարաթոնի ամբասադոր Հայաստանի, ուրեմն բիլիկամ օգնեմ աստեր, որ կարողանանք հայերը սպորի մեջ, երդասարտությունը սպորի մեջ տնենք, եւ քուն նպատակս երդասարտությունն է, որ իրենց ասեմ, որ եթե երազունիք, եթե նպատակ ունիք, կարող եք հասնել ձեր նպատակին, աշխատանք պետք է։ Առանց աշխատանքի չեք կնա բերասնի, աշխատանքով գասնիք, իմ քուն նպատակս անիգայ, որ երբ որ երդասարտ կսեմ, 5-ին 100-ին դարեգան։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը, մի քանի օր առաջ Երևանում ավարտված գրողների միության հերթական համագումարի անդամների հետ զրուցել և ժամանակակից հայ գրականության ներկա վիճակի մասին խոսել է Գայանե Դանիելյանը։
Օրերս գրոներմիությունում տեղի ունեցավ գրոներմության 19-րդ համագումարը, որի ընթացքում միության նախագահ վերընտրվեց Էդվարդ Միլտոնյանը, ընտրվեց նաև միության նախագահության և վարչության նոր կազմ։ Բոլորը միասին պիտի նպաստեն հայ ժամանակակից գրականության և գրականագիտության զարգացմանը։ Համագումարի ավարտից հետո փորձեցի պարզել գրոներից ոմանց կարծիքը, ի վերջո որոնք են այսօր հայ ժամանակակից գրականության հրատապ խնդիրները։ Բանաստեղծ գրականագետ Թադևոս Տունյանի կարծիքով
գրականագիտության այսօր խնդիր կա։ Գրականադատությունը ինչ-որ չափով կա, բայց գրականադատությունից ավելի կարևոր գրականագիտության մենք խնդիր ունենք։ Գրականագիտությունը մեր այսօրվա մեթոդական վակումի առաջապատկանց։ Գրականագիտության մեջ շարունակվում է այն պրակտիկան, որ շփոթում են գրականություն, պատմություն, առարկան, գրականագիտություն առարկայի հետ։ Եվ այս պատճառով մենք այսօր ուրեմն կանգնացենք կոտրած դաշտակի առաջ։ Մենք չունենք լավ գրականագիտություն, դրա համար էլ ուրեմն չեն կարողանում ներկայացնենք լավ գրողների։ Ներկայացնում են նրանց, ովքեր գրականագիտ, այսպես ընկերներ ունեն, գրականադատ ընկերներ ունեն, նրանք են ներկայացնում, կամ այսինչ հրատարակչությունով տպագրվել են, այդ հրատարակչությունը իր տպագրած գրողներին ուրեմն հանրահռչակում է։ Ներսես Աթաբեկյան, Բանաստեղծ թարգմանիչ։ Մենք մի վիճակում ենք հայտնվել, որ կան գրական ստեղծագործություններ, բայց գրական պրոցես չկա, ու դրա մեջ գրականադատությունն է, որովհետև գրականադատությունը աշխատում է նոմենկլատուրային սկզբունքով, այսինքն կան գրողների այս խումբը, այն խումբը, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր գրականադատը, եւ նրանք ներկայացվում են, բայց ընդհանուր պրոցես չի դառնում, այսինքն դա մոտավորապես այսպես է, ոնց որ քննարկումները մեզանուն վերենացվել շնորհանդեսների, նույն ձևեր գրականադատությունը որոշակիորեն վերահացվել որևէ մեկին փառաբանելու, եւ ամենահետաքրքիրն է, որ նույնիսկ հայհոյանք չկա, մյուս կողմի հանդե, կամ բացարձակ լռություն, ու դա թույլ չի տալիս, որ մենք ունենանք գրական պրոցես։ Մենք գրականություն ունենք, զարմանալի երևույթ, գրական պրոցես չկա։
Մանաստեղծ Տեր Թոմա Անդրեասյանի համոզմամբ,
եթե կա գրականագիտություն և գրականադատություն, անպայման դրանից շահում է օրիգինալ գրականությունը։
Գրականության զարգացման համար ի վերջո մեր օրերը միշտ
ստիմուլը, եթե դու գրում ես, պետք է ընթերցող լինի։ Եթե ընթերցող չկա, ստիմուլ չկա, դա քեզ սեղմում է, այսպես խեղդում է, որովհետև ամեն մի արտահայտություն դեռ դիհասնի։ Եթե դու ունես ընթերցող, դա քեզ թևեր անցալիս ամբողջ։
Մանաստեղծ թարգմանիչ Հակոբ Մոսեսից էլ հետաքրքրվեցի, թե պետությունը ինչ կերպ կարող է խթանել գրականության զարգացմանը։
Ժամանակակից գրականության զարգացումը պետական ոչ մի կառույցի հետ կապ չունի, բացարձակապես։ Ժամանակակից գրականության զարգացման տարածման համար պետք է Հայաստանում հրատարակչական գործը լավ կազմակերպի, վերացվեն այն բոլոր պայմանները, որոնք գիրքը դարձնում են տպագրությունը, դարձնում են թանկ, գիրքը դարձնում են թանկ, գրքի վաճառքի խանգարում են եւ այլն եւ այլն։ Պետք է Հայաստանում գիրք տպագրելը, գիրքը ընթերցողին հասցնելու ճանապարհները դյուրինացնել, հեշտացնել ֆինանսական տեսակետից, մնացածը բնական ընտրություն։
Այս գրականագետ Սուրեն Դանիելյանն էլ խնդիրը դիտարկում է ամբողջության մեջ։
Առաջին հերթին արևմտահայ և արևելահայ գրականության աշխարհների համընդհատ զարգացման ճանաչումն է։ Եվ ուսանողության շրջանում և գրական միջավայրում երկու տեղում էլ այս միասնությունը խոտորված է։ Կարծում եմ, որ մենք խնդիր ունենք, քանի որ Հայաստանի գրողների միությունը հայ գրողների միությունն է խորքի մեջ, և հայ գրականության գնահատության խնդիրները կարոտեն ավելելային լուսաբանման միասնական դաշտը, միասնական շարժումը
որոշում։ Դուք որպես գրականագետ չեք նկատել տենդենս, որ գրողները իրար չեն կարդում։
Միշտ որոշ ժամանակներում էլ ինչ պիտի կարդան։ Մարդիկ իրենց հաստատելու խնդիր ունեն, և Հայաստանում, և դրսում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի Ծուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Ծուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։